serikali za Kiislamu kuzuia kuendelea maafa ya kibinadamu kwa Gaza na kushirikisha Marekani ambayo kusitisha misaada na umejikimu huo. Ametoa mwito kwa mataifa hayo kushirikisha serikali zao kutimiza wajibu huo. Imam Khamenei amesisitiza kwa jukumu la kila mtu na mataifa na tawala zote ni kusimama kidete kupambana na njama za kifadhili za Marekani na Uzayuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa umaanawa na masuala ya kiroho ni nguzo nyingine kati ya nguzo mbili kuu za ibada tukufu ya hija. Katika ujumbe huo, Ayatullah Ali Khamenei ametaja safari ya hija kuwa ni zoezi la kuhama kutoka katika maisha ya kawaida kwenda katika maisha ya tauhidi. Akitaja vipengele vikuu vya maisha ya tauhidi, amesema ibada ya hija inakusanya mifano ya kiishara ya maisha ya tauhidi na kumzoesha mwenye kuhiji kuwa nayo na mwenye kufanya. Lazima mtu aitike mwito huu, ajifunze kutoka kwayo na kuimarisha azimio lake na kutekeleza kivitendo alichojifunza. Huku hayo yakiarifiwa, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema kwenye ujumbe wa Kiislamu inachukuliwa umoja na mshikamano pamoja na mataifa ya Kiislamu kuwa ni wajibu wa kidini na wa kimkakati. Dkt. Pezeshkian amesema hayo kuzingatia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iran inazichukulia nchi zote za Kiislamu na Waislamu duniani kote kuwa ni ndugu zake na kuongeza kuwa kuimarisha uhusiano na kuweka ndani kwa Waislamu ni wajibu wa kidini na wa kistratejia. Rais wa Iran pia amelaani jinai zinazoendelea kufanywa na Israel dhidi ya Gaza, akisisitiza kwamba juhudi zinapaswa kufanywa ili kukomesha utandamizaji na hatimaye kupatikana haki kwa watu wa Palestina. Wakati wa mazungumzo hayo, Sabah pia alitoa salamu zaidi akiitakia taifa la Iran amani, afya na fanaka pamoja na mataifa mengine ya Kiislamu. Wakati huo huo, Rais Masoud Pezeshkian na Amir wa Qatar Tamim Al-Thani wamesisitiza haja ya juhudi za pamoja za kumaliza mapigano ya Israel kukataza. Katika mazungumzo ya simu na Tamim Al-Thani jana Jumatano, Rais Pezeshkian ametoa mwito wa kuwepo ushirikiano zaidi kuanzia sasa kati ya mataifa ya Kiislamu yaliyopo ushirikiano na Israel kuboresha nai na utekelezaji wake dhidi ya mashambulizi wa Gaza na kurejesha amani katika eneo hilo. Dkt. Pezeshkian pia alinyoshea mkono wa Iraq na walinyosha mkono wa Iraq kwa kuwapa na serikali ya Qatar kutakia mafanikio. Kwingineko, kwa akali watu 14 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulizi la mizinga na kikosi cha msaada wa Umoja wa Mataifa katika jimbo la Darfur kaskazini magharibi mwa Sudan. Kamati ya dharura ilisema hayo jana Jumatano kueleza kuwa shambulio hilo lililenga kambi ya wakimbizi huko Al-Fasher na kwa mji ya jimbo hilo. Kundi hilo la waasi halijatoa taarifa yoyote kufikia sasa juu ya tangulizo za kufanya shambulio hilo la umwagaji damu huko Darfur kaskazini magharibi mwa Sudan. Al-Fasher imeshuhudia katika hali ambayo idadi ya watu ambao wamekimbia vifo vilivyoanza Aprili mwaka 2025 vimesababisha uharibifu mkubwa wa mali ya umma na miundombinu muhimu, kuua makumi ya elfu ya watu, bali kulazimisha mamilioni wengine kuwa wakimbizi ndani na nje ya Sudan. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. Kwa Umoja Mataifa umetoa mwito kufanyika uchunguzi huru China baada ya kujiuliwa makaburi ya halaiki katika jela ya watu huko nchini Libya. Ofisi ya kamishna wa haki za binadamu imesema imeshtushwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliofunguliwa katika mji rasmi na misimo rasmi ya kufungia watu vinavyoendeshwa na wanamgambo wanaojulikana kwa jina la Civilization ya Iran. Karibu sasa, mpenzi msikilizaji, ni kuletea uchambuzi wa kisiasa ambao una anwani na hoja: kwa nini Trump ameshindwa kutatua migogoro ya kimataifa licha ya ahadi zote alizotoa?
katika duru yake iliyopita miezi minne ya kwanza ya utawala wa pili wa Donald Trump. Tovuti ya CNN imeandika kwamba kabla ya kuingia madarakani, rais huyo alijigamba kwamba alikuwa na uwezo wa kutatua matatizo na migogoro mikubwa ya dunia, lakini hali ya sasa sio nzuri hata kidogo, ingawa yeye si rais pekee wa Marekani kutoa ahadi za uongo kuhusu suala hilo. Kwa mujibu wa mtandao huo, kila rais wa Marekani anayefika ikulu ya White House huwa nadhani kwamba anaweza kubadilisha ulimwengu, ambapo Trump amekuwa kihisi hivyo kuliko rais mwingine yoyote wa Marekani. Ni wazi kuwa mambo hayamwendei sawa rais huyo 47 wa Marekani. Ingawa Trump anaweza kuwatisha wakuu wa mashirika ya teknolojia kufuata maamrisho yake na kutumia uwezo wa serikali kukandamiza vyuo vikuu vya nchi hiyo kama vile Harvard, lakini ni wazi kuwa hawezi kuwatisha viongozi wote wa nchi nyingine za dunia na kuwalazimisha wafanye anavyotaka yeye. Ukiri kwa chombo hiki cha habari cha Marekani kuhusu kushindwa Trump kumaliza migogoro ya kikanda na kimataifa kwa mara nyingine tena kufichua utambulisho wake halisi na jaribio lake la kujaribu kuwasilisha taswira bandia kwamba Marekani ina nguvu, ushawishi na uwezo kubadilisha tabia na sera za nchi nyingine ulimwenguni. Trump huku akifumbia macho ukweli wa kudhoofika hadhi ya Marekani duniani na kuporomoka kwa uwezo wake, amefanya jitihada zisizo na faida za kuwatisha na kuwashawishi wapinzani wa Marekani na hata washirika wake ili wayakubali matakwa yake na kufungamana na malengo na sera za Washington, lakini bila mafanikio yote. Kwa mujibu wa CNN, miezi minne ya kwanza ya urais wa Trump imethibitisha kwamba licha ya vitisho vya kupandisha ushuru kwa bidhaa za mataifa mengine, maonyo ya Canada na Greenland ilizijiunge na Marekani na kufutwa kimataifa msaada ya kibinadamu nchi hiyo, lakini nchi nyingine za dunia pia zina haki ya kutoa maoni kuhusu matukio yanayotokea katika pembe tofauti za dunia. Ni wazi kuwa viongozi wa China, Russia, Ulaya na Canada wametambua kwa sasa kwamba Trump hadi nguvu ama kwamba Trump hana nguvu kama anavyodai na kuwa hakuna gharama ya kudai. Kwa hakika juhudi za Trump katika maeneo mbalimbali, hususan kampeni yake ya kuongeza ushuru bidhaa za nchi nyingine, si tu kwamba hazijakuwa na matokeo yaliyokusudia, bali pia zimeibua hisia kali kutoka kwa washirika wakuu wa kibiashara Marekani, haswa China na Umoja wa Ulaya. CNN imeandika kuhusiana na hiyo kwamba Trump alidhani anaweza kubadilisha siasa za Rais Xi Jinping wa China na kumfanya aindani na matakwa yake katika vita vya kibiashara, lakini haelewi vizuri na kwamba siasa za China na amekuwa kufanya makosa kuhusiana na suala hilo. Na rais wa Marekani hata amelazimika kulegeza msimamo katika vita vya kibiashara na Iran. Hii ni Radio Tehran. Uchambuzi huo wa kisiasa pamoja na tahariri nyingine na vilevile pamoja na habari kemkem unaweza kuzisoma kwa kina katika tovuti yetu ya parstoday.ir/sw. Mpenzi msikilizaji, ni kukumbusha kwamba una fursa kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tumie haraka kuja kwa nambari ile mkumbishe +989035065487 na toba na kwa kumbi kusoma baadhi ya maoni hayo mbashara kabisa kwa studioni kwa faida ya msikilizaji wenzako. Tumie ujumbe mfupi kuja kwa nambari ile mkumbishe +989035065487. ليس هناك من سبب للقتال وسبب ما فلما سمعوا العذاب الاليم تحرك الانسان غير الله فما كان فهو لكم ونحن اولى بذلك فتصلح الطرفين ورجع الصمت اليه. marhaba mpenzi msikilizaji, tuna wingi wa tumaini kwamba ubuheri kwa afya.
Humo studioni leo hii kusomeni maoni ya mwanamke na mimi ni Ahmed Rashid nikishirikiana na
mwanamke
mchambuzi mashuhuri wa ulimwengu wa Kiarabu alimtaja Mahmoud Abbas kuwa shirika wa Israeli na usaliti mkubwa, na kutolea mfano utumiaji wake wa lugha dhaifu dhidi ya Hamas.
Mchambuzi huyo anasema wawakilishi wa kweli wa watu wa Palestina sio Abbas na baraza kuu ambalo linaivurumishia matusi Hamas na makundi mengine ya mukawama, lakini wawakilishi halisi ni wanamukawama na mashahidi wa Gaza wakiongozwa na shahidi Yahya Sinwar ambaye alikaa miaka 23 katika jela za kutisha za utawala wa kihalifu wa Israel na kufikia heshima ya kuwa washahidi baada ya kustahimili siku tatu bila chakula kwa mujibu wa wavamizi wenyewe ambao walichunguza mwili wake.
Sinwar anasema mchambuzi huyo, na Ismail Hania aliyeuawa katika shambulio la kigaidi la Wazayuni hapa ndiyo wawakilishi halali na pekee wa watu. Kwa ufupi kabisa, huo ndio mtazamo wa Palestina walio wengi wa Mahmoud Abbas anayejulikana pia kwa jina la mwanasiasa wa Palestina ambaye amekuwa rais wa pili wa Palestina.
Mahmoud Abbas huyo alizaliwa Novemba 15 mwaka 1935, pia amekuwa mwenyekiti wa nne wa jumuiya ya ukombozi wa Palestina tangu mwaka 2002.
Sasa tuangazie maoni ya Khadija Juma wa Mfenesini huko Zanzibar. Anasikitishwa na jinai za kutisha za utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Palestina wa ukanda wa Gaza.
Ameandika laana kwa wa Israeli, yani Allah ailani Israeli kwa kuua Palestina katika ardhi yao.
Ujumbe mwingine unaosoma hapa hivi sasa unatoka kwa mwanabaraza Noel Chakwiba wa Zokomanza.
Anaandika hivi: Iran imeshinda njama za adui leo hii. Licha ya kuachia vikwazo vya maadui, lakini Iran imepiga hatua za kimaendeleo katika sayansi na teknolojia, hali inayomkasirisha adui. Iran ya leo ni nje ya makucha ya hadithi.
Mwana baraza hai, Shirali Fazl wa Dar es Salaam, Tanzania, kwa upande wake anazungumzia habari yetu ya hivi karibuni iliyokuwa na kichwa kisemacho Rais Macron wa Ufaransa asema kuitambua rasmi Palestina kama nchi huru ni jambo la dharura. Sasa Shirali Fazl
ameandika, ewe Macron, nimechelewa sana kukiri juu ya udharura wa Palestina kutambuliwa kama taifa huru, wanachama wa kudumu Umoja wa Mataifa baada ya miaka 75. Kauli yenu itaaminika tu ikiwa udharura huu utaharakishwa katika Umoja wa Mataifa na kupatikana uhuru wa Palestina na Kuds akiwa mkuu wake.
Baraza Hamisi Swaleh wa Kalemi, Jamhuri ya Kidemokrasia.
Thank you.
William Ruto wa Kenya kwa kuomba radhi kwa niaba ya wanaharakati ambao baadhi walitokea Kenya na kuingia nchini Tanzania bila ruhusa maalum na kuja kujifanya wao watetezi sawa na mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo. Tundu Lissu na kesi yake inayomkabili alisema gazeti la Mwananchi kwa upande wake
shetani natakimia kuhusu wote kupanda mbegu ya kusimamari kuatia kwenye mtego wa kuwengi na kuwapendikiza katika mahali utabiri wa mtu mkuu ulionyesha kwamba baada yake inafika wakati vigezo vya kutathmini hali na heshima ya Kiislamu itavikuviwa watu watatendi na sasa wanaopenda kujifunza ndio watapewa heshima na viongozi walio walio watu waadilifu na wema watarudishwa nyuma, watu wasiochunga mipaka watasogezwa mbele, wale wanaotafuta umaarufu bila ya kuwa na tabia njema ndio watakaosifiwa sana. Alikabili imamu ambayo leo hii tunashuhudia kwa watu wetu maisha walianza tu na wadanganyifu, ndio huwa na usumbufu ukiwa na insafu na ukiwa msemakweli hizi unamfundishwa. Sasa imani na maadili yanapoongoka na kijamii ikawa wanyonge hawasaidiki tena, maskini hapati haki yake, kwa sadaka kunaonekana ni mzigo, ni kama kupoteza mtu ibada mtu anajigamba kwa wengine anajitoa, anataka dunia nzima ielewe kwamba kutoa huo somo la unafiki kusawa kilikuwa kati huo maboresho ya kidini yanakuwa hayatekelezwa tena kwa jina la kujifundisha kwa mbona anakuwa ni kwa ajili ya kujigamba na kujifundisha maana haya hadi hiyo ni makubwa kwa madhara hayo kutokea mivutano katika washauri wakuu wa serikali wanakuwa kupiga kazi utawala hutaingia mikononi mwa watu wenye akili za kimwili, utadhibitiwa na matoashi, yaani wanaume waliohasiwa, wanaume ambao wanapoteza maumbile yao kutokana na nguvu zao za kiroho, wana nguvu za kutosha za kupanga na kufanya mambo. Abdelkadir anasema katika kuelezea mafanikio
katika mji wa Kufa huko Iraki, akiwa na lengo la kwenda kutathmini
kufikia maelfu ya barua kama hiyo, wakitaka aende katika mji huo, na kwamba wako tayari kumuunga mkono katika harakati yake ya utawala kamili wa Bani Umayya na Yazid. Watu wa Kufa walimsaliti Muslim bin Aqil baada ya kuhangaika kwa hila na uongo wa Ubayy bin Ziyad. Utawala wakati huo wa Kufa wakamwacha Muslim bin Aqil. Katika siku kama hii ya leo miaka 242 iliyopita, Banuni aliweza kuungana kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya jitihada za mwanadamu na kutaka kupanga. Banuni hilo kulikuwa na watu wengi, mmoja wao wakiwa ni mwanafizikia wa Kifaransa aliyejulikana kwa jina la Jean-François Maxwell. Alipokuwa shuleni, Rozier alikuwa akifikiria jinsi ya kutengeneza chombo cha kufaa sana. Baadaye baada ya kutengeneza baluni, naye pia alitengeneza baluni lake kufaa nadhani nalo katika siku kama hii ya leo. Mwanafizikia huyo aliaga dunia na kufariki katika mji wake safari zake za siku kama ya leo miaka 62 iliyopita, wananchi wa Islamu Iran baada ya kupata habari kwamba Imam Khomeini alikuwa amekamatwa na utawala wa dhalimu wa Shah kufanya maandamano makubwa kote nchini dhidi ya utawala huu. Siku kadhaa nyuma, imamu alikuwa ametoa hotuba kali katika chuo cha kidini cha Fazia akifichua maovu yaliyokuwa akifanya na utawala wa Shah, jambo lililochukiza sana utawala huo na kuamua kumtia nguvuni Imam Khomeini. Suala hilo liliwakasirisha sana wananchi wa Iran ambao waliamua kufanya maandamano ya kushinikiza kuachiwa kwake mara moja. Ili kukabiliana na wimbi la malalamiko hayo, utawala wa Shah uliamua kuwashambulia waandamanaji na kuua na kujeruhi wengi miongoni mwao. Harakati hiyo ya mapambano ambayo inafahamika hapa nchini kama mapambano ya tarehe 15 Kordoba, kwa hakika ilikuwa mwanzo wa mapambano ya mapinduzi ya Kiislamu ya wananchi shupavu wa Iran dhidi ya utawala wa kitwaghuti wa Shah.
Hii ni Radio Tehran, na kutokana na kubanwa na muda, ningependa kusoma hapa maoni kadhaa, lakini nisome tu jumbe moja hapa kutoka kwa Kisharali Fazel akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema baada ya salamu, jamii ya kimataifa ungwana duniani kote, tuko katika masiku ya kujielekeza kwa aliyetuumba. Utafakari huko kutujenge mioyo yetu kuelewa mafunzo ya Qur'ani na sunna muhimu za Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Anasema kuhusu umoja wa umma katika kuelimishana kielimu, imani yetu baina yetu wenyewe na wanadamu wote, ili kueleweka Uislamu ambao ndio mwenendo wa maisha yenye ukaribu na neema za Allah. Sherali huyo akiwa Dar. Moja kwa moja nikusoma habari za dunia kwa kifupi. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ametoa ujumbe muhimu kwa mnasaba wa msimu wa hija ya mwaka huu, ambapo ameitaja hija kwa ibada ya kuhajiri kutoka katika maisha ya kimaada na kwenda katika maisha ya tauhidi na kumpokesha Allah, huku akitaka mataifa ya Kiislamu yakabiliane na jinai za utawala wa Kizayuni. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema kwa Jamhuri ya Kiislamu inatazama swala la umoja na mshikamano miongoni mwa mataifa ya Kiislamu kuwa wajibu wa kidini na wa kimkakati. Kwa wakati watu 14 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulizi la mizinga la kikosi cha msaada wa haraka RSF katika jimbo la Darfur kaskazini magharibi mwa Sudan. Umoja wa Mataifa umetoa mwito wa kufanyika uchunguzi huru na wakina baada ya kugunduliwa makaburi halaiki katika jela na vituo vya kuzuilia watu huko nchini Libya. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu itaendelea kuiunga mkono Lebanon kwa hali na mali. Muhtasari huu, mpenzi msikilizaji, ndio unaotufungia matangazo haya ya Alhamisi mchana ya Radio Tehran, ikiwa leo ni tarehe 9 Dhulhijja, siku ya Arafa. Tunamwomba Allah atutakabalie ibada zetu na awajalie mahujaji Hajj mabrur. Hali kadhalika, mpenzi msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako na tunakushukuru pia kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Mimi ni Hussein Hassan, mapema mapema na kutakia Eid Mubarak. Asante na kwaheri.
fi ahkam as-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ruya an Abi Basir عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا تكلمت أو صرفت وجهك عن المبلة أعد الصلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم انحراف المصلي عن المبلة في أثناء الصلاة. ذكرنا في الحلقات السابقة يجب على المصلي أن يستقبل القبلة في حال الصلاة. ونقول في هذه الحلقة إذا التفت المصلي في أثناء صلاته إلى خلفه بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة. وكذلك إذا التفت إلى جهة اليمين أو جهة اليسار بجميع بدنه فتبطل صلاته وتجب عليه إعادة الصلاة. وكذلك تبطل الصلاة إذا التفت بكامل وجهه من دون بدنه بحيث يخرج عن حد الاستقبال. وقد يسأل سائل هل يشمل هذا الحكم وهو البطلان الساهي؟ الجواب لا يفرق بين العمد والسهو والقهر. فإذا المصلي انحرف عن القبلة ببدنه أو بوجهه انحرافا كثيرا كما ذكرنا بطلت صلاته، سواء كان هذا الانحراف باختياره أو بدون اختياره، كما لو كان يصلي في مكان مزدحم بالمارة فانحرف عن القبلة، أو كان يصلي في مكان وجاءت عاصفة هوائية أو فحرفته عن القبلة انحرافا كثيرا بحيث صار عكس القبلة أو إلى جهة اليمين أو جهة اليسار. ففي هذه الحالة وطل الصلاة. انحرف المصلي عن القبلة كثيرا سهوا ونسيانا فإن تذكر بعد الصلاة وكان وقت الحريرة كما لو تذكر قبل طلوع الشمس بالنسبة إلى صلاة الظهر فتجب على المصلي الإعادة. وإذا تذكر بعد وقت الفريضة كما لو تذكر بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه القضاء. سؤال: هل تقبل الصلاة إذا انحرف المصلي بين نقطة اليمين ونقطة اليسار؟ الجواب: إذا كان حمدا ولم يصدق عليه الاستقبال نعم تطول صلاته، وإذا لم